ravie de vous retrouver dans l'émission Tous au grain. Bonsoir amis jeunes et bienvenue. Ce soir, notre grain est délocalisé sur le site d'or de Machogo dans la commune de Misseni, cercle de Kadjolo, région de Sikasso. Bien évidemment, vous l'aurez compris, on va parler de l'extraction de l'or sur ce site par les jeunes. Comment les jeunes sont organisés ici? Comment cette extraction se déroule? Quelles sont les conditions auxquelles ils font face? Comment ils vivent sur le site? Pour en débattre, nous avons comme invité El Hadj Sungalo Koulibaly, chef du site Sungalo Koulibaly Inoula. Basité Nkwane.
Basité.
Tubarikala. Kafara Sungalo Koulibaly ka Issouf Arama Aleye extracteur d'or ye nous avons communément Klando. Kafara Arama somo bedi. Basité Nkwane.
Alhamdulillah.
Tubarikala. Enza Kone Alefana Bambulo Koro Aleye et membre de la commission d'organisation du site. Enza, ça va bien?
Oui, ça va.
Kobeka.
Bien, merci. Ça va.
OK, afamera. Issouf Traoré, allez, DJ, au Fanabe City, là, y a un nom. Traoré, ça va?
Ça va, Jonas.
Basi Foch Fosti.
Alhamdoulilah.
D'accord. Angani Djemouka, y'en konna la Dong Lidouman, au Loube, Amboulokoro, Kafranga, rubrique recette artiste de l'invité, artiste de la semaine. Et nous terminons par les hits du moment. À la présentation, je suis Assetou Kanté. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Chers amis jeunes, une fois de plus, et bienvenue. Anga folibe au bela djelenye. Amena anga nyine ngali folo, amena otengu e Sungalo Koulibaly la. Sungalo, yali bese ki dado city inaka anyafanya na doni.
Awa, mu fanfe, bara kolawa.
Bara kota fanfe la la, awa yan city betogodi.
Ya city ambe sanu le nyine antwandora beno atwandora begelia sanu ko fe
nganye ngali flana meno tengu e enza konela enza amnio commission d'organisation mawye e aha système be fonctionner todi
ambe barake kon jaklu de bambolo kwa mi sigin me comptoir kama donc ori ore le bega sababu ka na pachama mi siga sorola donc comptoir be sigini nyema fokata se koma ma nyema ko bala donc ani moro be mume ke city barakero la ka surveillance ke ani do be ke comptoir la ka sebelite donc a jeklu konsisela chugula obeye duka na fansoro sira parce que city yoro ni comptoir te dronya tagate non at sega bara sa comptoir
anga amna se Issouf Aramama alebe sanumboke Issouf mu yara riato edona baraina
a jaran kosobe mi yato ne dona baraina so ni anga malibata kala je chena baraku ka gele o ni nana damadala ka chala fe o fencha mabe no bisika nyi soro wala sa bisiki ko fleso o somoro munu siglendo soro fen fanati ka chala fe bisiko lu deme a dobe soro kalankuta fanfe ira bisika kalanke ta soro ikanga ta nyefe me somoro ti siki deme nga ibina damadala ibini dahiri menyi ni abeka so bika kalanku nyi soro bisiki balma fanata o dekra so bi anana damala ina ta soro ayra ka bara chama bino dama barate nga nina na ibido dama barala wala isaka siki dahiri me soro ikana siri mawre la kwa nga nibe dama baraka ka chala fe ibi bonno kola maore fana bisika balo era la horomana o de ambla dama barala
d'accord o famiara Issouf Traoré eko DJ don na fo yan dugu a propulser le no parce que apparemment fin chama be yan no ifse ki daru ga barala ga nyofa yan na don
bon an won mi yan no ami nyina ke ke mawku bon clan no mumi yan no kata si maveroma ni soro bolu bolu don ani fana be yan no ka olula no sonja donc ni soro no bolu bolu kuma mi ba soro ga no on bolu ina fana ga gelu bolu kuma mi aga gele on fana bolu o wati la bon on mi en tant qu'ambianceur, nous sommes déjà au Kumukonana.
Tu m'as dit que nous sommes déjà au Kumukonana. Koulibaly, est-ce que c'est qui d'ado à la barre tableau la donne à Nyafouanana?
Aïe, en gros, je suis un peu de temps à Dozo, le Bambolo, à Nitumulomo, ou le Bébé à la Dame Baron Nyonche. Ni Yoromi dira barre à Kaloma, à ma comptoir, si vous carrefe. Ni mi manassan sur la bêta, fil le comptoir. D'où le Kadi Douma, ou la dame à ses barres à Kaloma. Be sara minu banga bara konana ulube sara wala
on sani wegalo be fekana yoro do sora na ba ketodi uwe wegalo etna
kwa be na kana yoro do nyina mfe na 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 be na temeduzu ya tuku fea ah ibe sika bara ke yoro na nambe na amu yoro di ma metanga kontwar sigi
abo yoro sani wa ba ketodi
ata sana ante yoro firimo goma ya ebe baara kɛ ne ka nafa sɔrɔ an bɛ dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ka dɔ sɔrɔ i ka taa so an tɛ dukolo feere mɔgɔ ma an tɛ yɔrɔ feere
a ka yɔrɔ a sécurité ko bɛ togo di
a sécurité i n'a fɔ président y'a fɔ cogo min na donzow ni tɔnbolomaw de b'an bolo ani mɔgɔ wɔɔrɔw parceke i bɛ taa sɔrɔ dugu saba donzow de bɛ an'a tɔnbolomaw mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye tɔnbolomaw ye minnu bɛ damako yɛrɛ sariya dɔn kosɛbɛ a dugu ma komi a sanfɛ olu de bɛ baara olu de b'a sariya bɛɛ tigɛ donc dozow fana bɛ éparpi olu cɛma walasa ka sécurité fɛngɛ maintenir donc o kɔfɛ an fana bɛ mɔgɔ wɛrɛw ta ni comptoir sigila an b'a fɔ min ma central d'achat donc an bɛ groupe wɛrɛw de lana sisan mɔgɔ wɛrɛw an bɛ appel lancé ka jeunes recruter ka fara anw kan sisan olu de fana bɛ don fala kɔnɔ ka yɔrɔ gérer walasa nafa bɛ se ka sɔrɔ cogo min na donc an ka baara bɛ ten de.
D'accord, o faamuyara. Arama, sisan e bɛ se ka n'a y'a sen sisan. A bɛ se ka taa jusqu'à combien de profondeur?
Dama da kelen t'a la. Damakurunin bɛ yen min bɛ daminɛ cɔlɔ kelen niveau cɔlɔ fila fo ka taa se cɔlɔ wɔɔrɔ ma o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o kadara kɔnɔna na sa baara kɔni yɛrɛ de b'a jateminɛ dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko faranda ale da ma jan cɔlɔ kelen walima cɔlɔ fila o bɛ yen. An bɛ waati min na sisan ji de yɛlɛnen don tange kalo kura bɛna jɔ sisan n'ale ma taa ɲɛfɛ dɔɔni ji tɛ jigin joona o de kɛlen bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn dɔɔni wala o kɔfɛ an fɛ damada in yɛrɛ la baara caman bɛ yen hali min tɛ dugumajigi ye n b'a fɔ ten hali min tɛ kabatigɛ ye ji feerew bɛ yan o la sanni kuma ka taa yɔrɔ jan n kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn hali minnu filɛ dugu kɔnɔ wo woci la o ka se ka o dabila o ka na damada la baara caman de bɛ kɛ yan damada fana tɛ mɔgɔ tiɲɛ i yɛrɛ jogo de bɛ se k'i tiɲɛ damada in na an fɛ silamɛya caman bɛ kɛ yan ne ye ne ɲininka ne b'a fɔ a tɛ kɛ dugu kɔnɔ ka caya yɛrɛ silamɛw bɛ yan selilaw bɛ yan est-ce que a faamuna jogo ɲumantigiw bɛ yan u ka foyi ma tiɲɛ u kana baara kɛ yan an ka mankan ci dabila walasa an ka se ka k'an yɛrɛ ma hɔrɔn.
Tarawele i bɛ se k'i da don i ka baara la dɔɔni ka a ɲɛfɔ an ɲɛna n'a fɔ i ko y'a fɔ k'a bɛ baara kɛ sufɛ donc a ka activité bɛ togo di.
Donc bon an bɛ yan nɔ i n'a fɔ a fɔra cogo min na yan ko bɛɛ ye sariya de ye sariya dɔ de sigilen don bɛɛ ka kan ka min labato nin ye komi an ka pɔsi waati mais a pati ni fitiri jigila o waati bɛ bɛn an ka baara daminɛ ma an bɛ ambiance daminɛ o kɔnɔ fo ka taa se zorɛri ma donc o ye an ka baara taabolo ye o ye sariya ye quoi donc ni tɛmɛn'o kan sariya cogo fana bɛ yen k'i ɲangi ni sɔrɔ bɛ kuma min na donc o waati i b'a sɔrɔ an ka ambiance fana bɛ taa ɲɛfɛ an fana bɛ sɔrɔ kɛ o waati de kɔnɔna na donc an bɛ yan mun kama ni sɔrɔ tɛ olu ye i b'a ye an fana bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ i n'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan ani samiyɛ bɛ yen dugukolo tɛ se ka baara o ju bɛ yɔrɔ minɛ bon ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn an fana bɛ gɛlɛya sɔrɔ donc a bɛ komi yan bɛɛ sɔgɔlen don ɲɔgɔn na.
An ye kuma caman kɛ donc an bɛna an ka première pause musicale ta an bɛ tila ka segin ka na an ka grain kɔnɔna la.
Created by Prince Beat.
C'est nous Adé. Brésil Jalou.
Je
ferai si yo biti kenkun mali la bi ne toro bi vo dunu ya bi nga kuma bi vo mana zili mingen di mako la tugu dimini na wa dimini ne na na duni ne na na duni oh ne na na duni dimini baba dimini ne na na duni ah ne na na duni oh ne na na duni dimini baba dimini ne na na duni ah ne na na duni Gona na duni baba dimini, misi deni nte warado, ngabagoro ba urebado, Faransi fadi dogwana, kalebe Faransi buruja, jauti kilenge, ngolo na bravo bilodo, nena na duni, ngulu kuma yara sutura kwe kumato musomama, kumato begelema, fosi kile yorobe Faransi ma. Alini sarade jute do bama koya ay kumati na mama kili mangu ifleni sa jula ebe nasani jula ifleni labana
tunye anga dongli anga meka po proposta donc amba akila jinka foko abeseka anga ni kuna fone nbela jelen soro studio tamani nga page Facebook walma ka compte Twitter sans fait ou bien ara application abseko télécharger et Play Store kani studio tamani disponible sur Play Store amba la donia ka fa ameka kuma sanu bo koreka mashogo ya no miseni commune konnala kajolo cercle la sikaso marabolo konnala kulubali yali arani barain soro bala
awo
seki a ida do ala ka nyofa nyana don
soro
wala wala awo
oh kuma ndam nana ne ko wati dobe gele ya wati dobe no ya sanu yere te mo bolo abe ala le bolo ni ala e ala bla wati mna chama beda e ko na fansoro la amuno fane jati ku ambe na fansoro wati parce que ne te du na makono ndam bala le basoro ebe eta soro ale le fe na le man no sonja e fanante sia no sonja angon an sanu an ya do na famba la parce que nu ulu ya soro tadu gulama no dumadu gama amba anta soro ulule fe
yari ani par exemple kajolo cercle la sisa ani olu fama wa no lu chabeto godi
bon galea tancheti galea tanche an kajolo fama sigda fama era galea tanche
enza aka barakonna la comme yuk meka kuma sécurité koka.
Non.
Est-ce que vous vous sentez en sécurité?
Ouais, bon, d'une part, en sécurité là, mais gado, j'aimerais clémenter. Voilà, où des a problème. Majorité, y a moi, j'aimerais recruter deux ou trois tombolements. Ani, anga moiroka. Parce que j'aimerais chamaner bien, Mali bien, Burkina bien, Niger bien, la Guinée bien, Sénégal y aurait ma bien. Donc au cas, bon, y a Berni, y a quelqu'un là, devait n'agir en Kerala. Il n'a pas, il suffit à faire chou na. Dove na chien sera kan, dove na nien sera kan. Donc ni au bébé sur maomala. Donc il faut que la sécurité soit bambakanye. Donc on lui l'a même recruté. Il n'a pas beaucoup fait là où est barakéro là. Barakonte kete il est maître ni anga morte. Amana chachu chu amesika morte awati do fo moko kemenko.
Donc sécurité drone.
Sécurité drone. Obeye kasi anga central d'achat sécurité. Mais au bena tamé galère sur awati do. Mais baro bara au konte bana même chesiri devait sika amboni kondola. Ni bekuye duga sika na fansoro. Jamana ka na fansoro. Pa yena franté ka doke ganye. Ani famote sika ganye. Andu mo te se gagne ambora ka dore to soyi do am fana bena ke ka se ka barake ay mu lana olu ka se ka fensoro ka dok me baradala don central dashan cree kun ne oye no te foite avec un bébé yereme voilà
donc ida sera gele ay roma abese abe gele ay mane sera
voilà gele ay romi o de sanchuen koy nya fo ngo beniga klina de bena do bin nan nana dugu ka yorola hal ni roma fere ema enane kan na fande nyini don na fam mana nyini dugu be atasoro olila. Donc, de ouf, on avait fait de l'églant. Mais ni moi, nana, au soro, kavo, santé, fera, didou. Yaro, qu'on a tiba, chouéné. Ou d'or, eh, pour, tout, kaboambolo. Parce que, anni, corva, kasro. N'a bola, gata, corva, antisigasro. Donc, au dégoût, de vank, en watidou. Voilà.
D'accord. Kouluba, be fera, do, fera, enza, kakumaka.
Kouluba, fera, kan, ou, de, gouga, rokeling. Moi, nous, baraka, en fait. Allez, bana, fembe, la mode, obé, abe, nan, ba. Abe, nan, baraka, rola, ne hakini, mai. Dobe, ou, ten, hakini, mai. Dobe, ou, bena, fonin, kasro. Achara mbasu ya kabona e me na achara neka su ya kabo e fana be dugu perdi le e be dugu perdi wala e kelen kana fanka me be dugu perdi me ni minu kera la lomba e ka takata kontuar e be ta afiri kontuar e be ta soro dumo fana be o ta dondon soro
ni kelen ni fengo wila abo lu jere togo di
bon ni pukol ma boala achama be duzu be kumona me ni do e nyon bugo ka kasi kajulbo jana mumbe ulube tawsrafe
ma ol kado de la rakea
bon achama be jama mana marayo la kasi sanduru sanwore be taso londo dobe puluto kanyo bugo kajui akachama be kere abe ta jana mumbe fe
ika bara konna la ibe gele ajume soro ikun dasira ayro madon
bara konna bara ni gele atiba anga bara ina gele mi balam bora ko rodo fosa o jiwuli da ngoma ko jiwuli ni kalon yere de monno ko o dematri beta dese na songo la watimi ayba do gele adan no te chien la me baraina e andu ko tuku kanyo fam dro amune a barake lawi na nyon fam aka chala fe ulube nafasoro ara be nafasoro nga ulu kan nafami fo na bana ko bo wa bisika ke toroi anu chepetet wala ulu ka hakemi fo na sona ko duma ambe barake gele afuiti nga tasoro chama be no luti son udima wode bana ni gele ay na tan dugul tugu be sigla ne ay ko modole ba ko ay bal maudi toro fu ta no che wala amun be ala deli ala ka singa da ku ndo dama min be sanu nyana mabbo na ta toro fu ti amba la fu
d'accord o ba si san no e yari iga la nyini e jume ka toni bare na bo bien fin wala bi bolonia o nya soro ibe ni blaka okay
komi kuma de bina ni kuma ye nyini ga jara ko sobe ne ya animateur de an ga radio sobe radio yanga di o me ne be to bara la meta fala kono wala ina fon to ma bora ka fo ci gomina ame bara en kenyon fe da soro do bina ale didi ale ka bara didi ya redi ale be tanu ko mo kelendi me ne be se ka bara flake me nga almason ke me nga dama bara ke sabla ni ntura almason ani saratala iba ya ka gele me ni ntara fala kono ka tiala fe me fen soro sane dematigi de fofa dema balu e munu fle du ba kono ni ibado amando ko du ba kono sigi mando e ni te nyi mo ko bay amando ko nga ne ba funya na uku chesiri ukana mo ko ka kuma ina me ukana damadala ukana udahiri menyini nini jukunyuma bora au kaso kanaya wallahi ni doma fare jukunyuma ka doti bwal
kulubali tagale nya fe wala nyi no ye jume
anga la nyi damadana tagale nya fe anga la nyi mi anga here soroya aywa Angere damon de bea dozo ni tout le monde le bea janamon be boka julo kana mon monia mais ambe de jamana doka frontière là ali en sécurité wara sur mité anga dozo ye an connaît dozo le bambulant tout le monde wote sécurité we anga barakelole bon ambe yorom na sur shoot bea folo tumandura janamon le bena ya mof la monani ala kan kishi ambe bulum katani ko wara kwa be naya iba yi obiabe sira nan ko ni securite nyana masoro anga marala fana be jawo e ko sebe minu be obe barala me ni soro shi do era ba anfe anga marala abe dian e ko sebe wala
e mi fe gi nyini nga fana aga yang dumuni ko be togodi
dumuni wa ambe mi dunya wa
baloko
bon sene konte ke ya sanu le be nyini ya bon balu be bora duba kono kanale malu le be na duba kono mo be kono balu chum na be balu ya tile
famera enza
kulwale a fo chomna angala nyine konyi koyi an ya damne chomna ndoka se ka fara anta kan fo moworoka maliko no moworoka an laje kan ladegi ina fo me ka barake chomna wala ngon galla nyine wodi akana ke ambulu koyi kan ya damne nana dese utanga la nyine aya fo chomna frontiere kon gonne be ansege sono an rega yorobe ga jire chomna moworobe bo maliko no kananga central dasha kana exemplaire yere fleka anga barake chugulaje wala so be se kan ladegi chomna do anga la nyine ko ndoka franka anga chesiri nyemo fana gan deme kalse gan ni goroma tundu amese ga barake chugumna don ka tagale nyew re ka diya
mo warabe fe gapma
nemi yere nyemo e nemi bekuma na mbese ga fo alhamdulillah na fan la sam depi andura yoronna an ye pombe usoro sara kofe mo go sara kofe ambe don me kera me an yere ma kere klandu ni o ka jama mbe jen ga barake don mbe sora an ye pombe woro sentu sabanna pombe woro an yo sentu sabanna bon ka doctor sukilengle jo atu bela salu an reunion sali do domisen salu an amula sikelen saka di commune ma me o be konana an ne mere barake la don ni audien ngareke min ba amulu wole wole mo be siga foku sungolu le yake abe fora ku sungolu ya amula si sanga di duma jamana ma me sungolu kele ma keo jamana mo go do le sungolu ko barake nyoy wolule ni aunte me
Isu be fara do fara ko.
Wala, kuma mene bulu ga fara o bela jelenga. Ebe mo chama e damana la yano. Be beni na kuno wa bega dugu sababu isi yano. Ina fo nim sigile fle. Mo e fa grup pastoral. E fa W de sigaso. BD1 BT2. Meni po chanti abi isa magasi oro dola. Ebe fera fin sora jona jona ere ma be mo ka ma shulge na damana la fo ni dusuti la. Meni na kundo. Garam damana ni million damana man selema ete keme duru soro kile kono ni million damana man soro kile kile ngono ne ba fin selema be
fin selema
chama me fana bi na o kla ga nyine una kungo ya ni ma kitab
arama kuma la wan jume bi bolo sana nga tanga page culturelle la
kuma kuncha kuma na damada koni chena abe mo sotura ni koni be yanka ba aka chala fe ni ma nyine inna kungo o idare mi ebo soro na la sona o angon me mi for demissioner dro ku chesiri oka sueni dabla oka bengeni dabla oka na damala la oka nu dahiri menyina aka chala fe wira be fen soro o somoko fana bu na fan soro
d'accord
wala oka na nyine unna kungo nga kuma yodi
d'accord merci c'est ça metani anga page culturelle
Anga artiste invité aletoro ko burema kone ni alebe wele ko begawara ani anga lasigide isiaka kulibali ole masalaminke Tominia anga ulame.
Bonsoir, nous sommes ici à Tominia avec un rappeur. Nous allons lui laisser le soin de se présenter. Monsieur, ça va?
Ça va, ça va. Je salue tout le monde. Et moi, je me nomme Bourama Kone. Mon nom d'artiste, c'est Begawara.
Bourama, comment est-ce que tu es venu dans la musique?
Moi, je suis arrivé dans la musique quand on regarde au niveau du Boitouin ici. Il n'y a aucune personne qui peut défendre les sans-voix. J'ai vu des difficultés qui sont au sein de notre communauté ici, au niveau bois. J'ai voulu faire parler mon cœur, dire ce qui ne va pas au sein du Boitouin ici.
C'est comme ça que tu es venu dans la musique. Depuis combien de temps tu fais la musique?
Depuis 2019, je suis dans la musique.
Est-ce que tu as un album?
J'ai un album en cours. Je l'ai déjà fait, mais ce n'est pas encore en ligne. En mois de décembre, je vais balancer mon premier album. Sinon, j'ai un mixtape qui est en ligne. Bon, l'album, le travail est fini, tout est calé, donc il ne reste que balancer l'album. Moi, mon premier mixtape a été fait avec 6 morceaux.
Ton album, là, ça parle de quoi?
Ça parle de notre société, nos difficultés, les trucs conscients, ouais. Moi, je parle de ça.
Alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés?
Oui, bien sûr, j'ai des difficultés. En musique ici, on ne considère pas trop la musique au sein de notre communauté ici. Tu vois, étant un artiste, avoir un financement pour faire tes projets, ce n'est pas du tout facile. Tout est basé sur soi-même. Avancer comme ça, ce n'est pas du tout facile. Donc, il faut s'entraider entre nous, savoir qu'un artiste, il compte aussi sur la population, sur ses fans. Donc, avancer, c'est impossible. Aidons-nous dans notre communauté pour aussi que notre culture soit un peu en haut. Un artiste, sans l'aide des autres, on ne peut pas parler d'un artiste. C'est impossible. Tu vois, non. Ce que moi, j'ai comme difficulté, c'est avoir des financements pour faire mes projets.
Tes chansons-là parlent de quoi?
Généralement, je parle sur les difficultés qui se passent au sein de notre village ici, les mésententes, comment valoriser nos cultures, c'est de ça que je parle généralement.
C'est quoi tes futurs projets?
Moi, mes futurs projets, c'est faire des clips et puis plein d'autres albums, ouais.
Tu peux nous faire un a cappella?
Ouais, bien sûr.
Niye mire kono na nebe nyaji di niye wele ika pola ibe jere di dom zidi nege zewa ga kobe di koda mina ngo chama tuma dane lae koda mina ngo chama tuma sone ye.
Merci beaucoup. Voilà, nous étions avec Begawara, et voilà, et vous venez de l'écouter, c'est un jeune artiste en herbe de la place, voilà.
Ni kunyi anga artiste invité 600 astuces recettes niali kene sigle. Rubrique astuces recettes hukumu kono ani Julie debe nyokombolo. Julie, ega kobe chokodi?
Basi fo ete na gogo iyeradun.
Nerebe alhamdulillah. Aywa inana ansoro gerena mune bibolo bika di anteri shifuma asusko la.
Gogo, be kon bado koni wati ina nene koni bigi sensega na.
Kosobe.
Olasa anga astusu kono nana ni doko kuina andabe na se astusu jumeme mwabolo ya saka sega u se mpere nukoya togo mi anifanaka ako. Gogo, anye nini nga lite ngu dola bamako angulame.
Nebe nse ngu nukaba kutuni kulume kaka mwa se ngu. Neven singonole katulu mwala ebe shituduba mwala gasoroga dosenti kono ebe samara shifoman ndos kerepu nunu ani babinini nolete mwa sempere not
sempere refura telema ni jikala ka umukala bene mwa kumukala bigar bona tin nukala we mwa de mwa koza benene na ebe sindala na nyi na panda 10 minutes 5 minutes ni wona ba shi ebe to ka tirike ka aduma na konna na
Julie hakli la anteri shifun ye famiali soro oka e kuka to ku se untereke ka je ka dulu ni fe onkala ka do chaussette kono lala obe chama bo e se nunu perenila ali bia meto nyombolo i du moment ni ale fana kene sigile ye mune concocté anye bi Julie
gogo dongli du mon chama chama
ina for don't
ga amba damne ni pesha ye ale ka dongli original boy
Ay il sait que ça va. Mais qu'à balancer SKB Joa. Depuis de collage, là, il tient ma sala. Kounouma, il n'y a pas de quoi, il sait que ça va. La fille, il n'y a qu'un fait. Il se goûte à la mienne, la mais il n'y a qu'un fait. Attends, tiens, maman, il n'y a pas fait. Il n'y a pas de jamais tout du monde qui est. Nous, 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 Original boy, manu ma pen ne baga dema. Original boy, manu ma pen ne baga dema. Original boy, manu ma pen ne baga dema. Original boy, manu ma pen ne baga dema.
Original boy Julie an yɛrɛ n'an ka invité kun bɛ kan an yuguba yan kosɛbɛ. Ayiwa Pecha bɔlen kɔfɛ jɔn b'i bolo k'a di an ma?
Gogo, sisan an bɛ continuer ni collectif ye Ade Montana, Mama Anana ani Lil Koro.
Olu ka basa kɔnɔma.
Basa kɔnɔma.
DJ Watt.
Vive le président de la jeunesse.
M-A-M-A la, Mama la. Nene yara.
Te dance kali bolo do kama waro tuguni mega muni baga sawa tuluni aiwa okona to ga muru tisno do be sibani foro di
ke Julie ameka an yuguba yan bi kosobe kosobe de
ah abe na fo nga auditeur u fana ulu fana be ku yuguba de
sisa mama anana leni Ade Montana nunu bole jon wore bi bolo ka diama
gogo amanga bi iti ambo boucle ni gaz mawete aleni RJ Kanera Katia
eh donc la ameta fo Congo
ameta fo Congo
DJ Watt.
Posa kopema kufa kasi Orji original gangi didi tuti ya bra kati ya mie nao ni mawingo
na bima kakoluka DJ muke oyo na kozua na cheto lieto kabora kango muke muke awana yaka pomutwe tete tango na kozonga na kefaze onyo soka kabije muke.
Julie bita kera yuguba dai donc ola sa
amba fo anteri chifi unyena ku kambe doko kunwere ni wati kelena ukana ni e rubrique e it de la semaine jetuguni de
ha kilila Julie utena ajetuguni donc amba fo nyoko ma ku bye bye
ni tunye anga page culturelle ye wa ni lebina dansigi anga bi tuso grana antumbe e sidor mashogo la miseni komen na patjolo cercle la amba fo anga invite ma a merci chef de village sungalo merci beaucoup kafara enza traore merci Youssef enza kone Youssef Arama merci beaucoup Youssef Traore merci. Restez à notre écoute dans quelques minutes, ce sera la version sera de l'actu des jeunes. Merci, bye bye.